фронт, бунт, так само молодіві активісти партії БНФ і інші сябри інших організацій. Супрацовники міліції і бойці спецназу міліції у цивільним назирали за натовпом, як молодь розходиться. Частка пішла у бок вокзалу, частка пішла на сотий автобус, і таким чином натовп почав зникати. Заставалися ще кілька груп людей, які обмірковували те, що відбулося. Але менавіто у гэты момент на кватери молодівого активіста демократичного руху Артура Фінкевича знаходяться некалькі чоловік, які приїхали з Могильова, а побач з кватери знаходяться супрацовники міліції. І ось сябри повідомили молодого фронту, що менавіто у гэты хвилини яны почали ламати двери, яны кажуть, що яны все равно войдуть у кватеру, і ти я непокоюся, що їх можуть затримати, а їм треба завтра бути на занятках. Тепер відомо, що у Владимир Швед, активіст молодого фронту з Могильова, знаходиться у міліції Першамайського району, його затримали ще у день, коли він приїхав, каб удзельнічати у вуличній акції на Костишинській площі. Міліціянти сказали, що нібито він подобний на злочинцю, який подозрається у крадяжі. І ось сувязь з ним відсутнішає, і дагэтуль невідомо, де він. Яны не виключають, що його можуть накерувати у турму на вулиці Хрестіна, обвинувативши у неким дробним хуліганстві. Таким чином, акція сьогоднішня завершилася, затриманих на гэты момент нема. Молодь згорнула розтяжки, а два намети, які були спочатку на Костричинській площі, тепер знаходяться коля будинку палати представників. Артур Фінкевич повідомив, що менавіта ми не признаємо гэту палатку, і як памяншальна назвав гэты намети палатками і покинув їх коля будинку палати представників.
Я дякую Любові Луньові, яка працювала на сьогоднішній акції. Вы можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відэо, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння свабода працавала да паловы на 12 гадзіны ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр Выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаны апошнія лічбы. Там быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзіі Ярмошынай, і вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Гэта першае, што ва ўсіх без выключэння акругах выбары адбыліся, значыць, з'яўка была больш за 50% у кожнай акрузе, а агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, город Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі. У Беларусі яўка была менш за 60%. Гэта дзве акругі ў Менску. Яны знаходзяцца, гэта Свіслоўская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ударнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любанская. І вось, калі паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі большай лічбы скінуць менш, атрымаецца 49%. То есть сёння ў асноўны дзень галасавання прагаласавала 49%. Гэта менш, чым за неабходныя 50%. Ну і цяпер
Владимир, падаецца... скажыце, калі ласка, а вы былі на прэсавай канферэнцыі, ці ведаюць прадстаўнікі цэнтра Выбаркама, што адбываецца цяпер на Кастрычніцкай плошчы, ці яны не каментавалі гэта?
Не, і гэтыя падзеі яны не каментавалі, яны сказалі, толькі звярнулі ўвагу на тое, што былі скаргі. Скаргаў было 21, але я сказала Лідзі Ярмошына, сур'ёзных скаргаў не было. Запыталіся ці присутнічають при підліку голосів на збиральнику ОБСЄ, на що Лідія Ярмошина сказала так, що вони мають право присутнічати. А присутнічають ні, я не відаю, поскольку я знаходжуся у центрі виборкамі, а все відбувається на виборчих участках.
З пресової конференції центру виборкаму наш кореспондент Володимир Глот. А зараз я пропоную послухати голоси удільників акції.
Нескольких виборах не опозні диктатури на вольному європейському континенті, не далішим векам нашого народу. Живе Білорусь!
Живе!
Живе Білорусь!
Живе!
Живе Білорусь!
Живе!
Живе Білорусь!
Живе Білорусь!
Живе Білорусь!
Живе Білорусь!
Живе Білорусь!
Ви сьогодні тут на площі Шамо акція заборонена.
Потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Газулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Тому, что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горача за такие выборы. Тому я тут, и мне все ровно. Заборонено это мероприемство тени. Терпеть нельга уже.
Молодий чоловік, чому ви тут сьогодні?
Я сьогодні, каб виказати свій протест супроти фальсифікації цих ганебних виборів.
Сьогодні ми тут на площі, тому що ми вирішили віддати свій голос саме на площі, тому що вважаємо, що наш голос на збирательних участках він не буде услышан.
Що для вас вот, сьогоднішня акція, чому ви тут, що ви думаєте про вибори сьогодні?
По-перше, це я сам переконався у тим, що вибори не свободні. Сам з Польська у глибокім три дні назирав за виборами, там просто, напросто сьогодні 25% проголосували за терміново. І я увагалі от лічу, що після 96-го года у нас парламенту вже увагалі в Білорусі немає. Ні в якому разі нельга, каб ОБСЄ признала ось гэтыя вибори. І от того ось ми усе тут на площі.
Голоси удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж з акції на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і наші слухачі. Пропоную послухати телефонування слухача, яке поступило кілька годин тому.
Почув, що прикладно 2,5 мільйона білоруських громадян не прийняли удел у голосуванні. Много гэта ці мало? Лічу, що гэта вельми-вельми много. Кожний четвертий жихар, который выбыл с лукашенковской обоймы идеологии. Если Европа признает выборы, будет вельми добро. Хай скорее открывают границы, чтобы не было шенгенских виз гэтых. Хай еще миллион едет в Европу. И тогда Лукашенко тут и працевать никому не застанется.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрикнув Саакашвили на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Неузабаве я передам слово нашим аналитикам Юрию Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Виталю Циганкову. Яны обмеркуют выники выборшей кампании, але спочатку я нагадаю основные подеи дня. У Беларусі пройшли вибори депутатів Палати представників. У центрі Мінську відбулася акція протесту, на яку опозиція закликала прийти людей, які лічать вибори недемократичними і несправедливими. У ЄІ взяли удел, поводле різних подліку, від нікільки сотень до тисячі чоловік. Поводле даних центру виборкаму, на 20-ту годину у виборах взяли удел 75,3% виборників. Представники опозиції лічать дадзеныя центру выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНФ заявляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. Паводле незалежных сацыёлагаў 60% выборнікаў узялі ўдзел у выбарах. Папярэднія вынікі выбараў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына абяцае абвясціць о палове першай начы. Усяго выбарчай гонкі засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А зараз, як я абяцала, перадаю слова нашым аналітыкам. Побач са мною студыі мой калега Юры Дракахруст, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску нашыя палітычныя аглядальнікі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі узорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў. Ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, не на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балетаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Цікава, вось зараз я сяджу перад тэлеэкранам. Па першай праграме ідзе панарама аналітычная, і аглядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключана старая, звыклая, традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леанідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці, на што Леанід Іліч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтр выбаркаму, у выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў, у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць звычка, але ёсць традыцыя. У многіх людзей ёсць такое паняцце, як грамадзянства, абавязак, яно настолькі моцна сядзіць у мазгах, як, напрыклад, ну, схадзіць паабедаць, павечэраць, і проста без гэтага больш людзей не ўяўляе сябе, як то не прыйсці на выбары. Это варта ўлічваць, што як мінімум сапраўды 60% гэта тое, што пры любой незначнасці, нецікавасці выбараў 60% заўсёды ў Беларусі прыходзілі і на дэмакратычных выбараў да пачатку 90-х і пасля. Ну, але мы маем, што выйшла 75, то безумоўна можна і сказаць, што сацыёлагі не абавязкова дакладна даюць лічбу ў тым сэнсе, што хтосьці рашае ў апошні момант, на кагосьці пачынае ўздзейнічаць, і гэта агітацыя, якая проста была шалёная апошні некалькі дзён перад галасаваннем. хтось сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, в інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны ресурс, все гэта разом взятое показывает нам, что вот эта лишь 75% я бы оценил еще как довольно стиплую. Памятайте, что мы не так давно перед выборами говорили, что УЛАДА давала свои социологические питания, по поводу яких 85% повинны пройти. И навод можно удивиться, что УЛАДА настолько почала гулять, ну скажем, в пристойность этих выборов, что навод вырешила идти, не знала максимумостью, не нашла ожидания натягивать эту лишь до 85%.
Ну, а зараз про галоўную інтрыгу гэтых выбараў, якая была, праўда, не падчас перадвыбарчай кампаніі, а якая пачынаецца вось фактычна сёння, фактычна пачынаецца зараз. Прызнаюць ці не прызнаюць? Ну, нават сёння, учора прагучалі некалькі ацэнак, прынамсі Александр Лукашэнка сказаў, складана будзе камусьці не прызнаць гэтыя выбары. Апозіцыя не прызнае выбары, заявіў кандыдат у дэпутаты да апошняга часу лідар АГП Анатолія Бецька. Ну, Александр Казулін напярэдадні выбараў выказаўся так, што Захад верагодна выбары не прызнае, але можа быць ухвалены цэлых шэраг момантаў, і гэта можа даць магчымасць паляпшэння адносінаў з Беларусю. Дык вось, хто з іх мае рацыю, ці можа ніхто не мае рацыю? Віталь, можа вы маеце рацыю?
Ну, у дадзеным выпадку, як казалі, не абодва ухілы дрэнна, якраз абодва ухілы правільныя. То бок, якраз зерне праўда ёсць і ў тых выказваннях, і ісціна якраз здаецца пасярэдзіне бліжэй да выказвання Александра Казуліна. Ну, у тым сэнсе, што, як мне падаецца, Еўропа сёння палітычна даволі абмежаваная ў сваіх магчымасцях. Якое б не было жаданне наладзіць дыялог, альбо, як гэта называецца, нармалізацыя адносінаў з афіцыйным Мінскам, але прызнаць гэтыя выбары дэмакратычнымі і бездакорнымі немагчыма ў Еўропе нават тэарэтычна. Гэта не тыя правіла, надта шмат было парушэнняў, надта мала апазіцыйных прадстаўнікоў было ў выбарчых камісіях. Таму з захаду давядзецца шукаць такую фармулёўку, якая адначасова не была парушэннем асноўных прынцыпаў дэмакратыі і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходняе грамадства, які неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. І разам з тым, от в этой формулёўкі, каб не разлаваць беларускае кіраўніцтва і не паставіць некую скандальную кропку ў той адлізе, якая нібыта намечылася за апошнія месяцы. І таму я думаю, што формулёўка будзе накшталт таго, што выбары не зусім адпавідалі ўсім стандартам, але на ней былі заўважаныя пэўныя паляпшэнні. Ну і тут шмат, напэўна, будзе залежыць ад таго, все-таки ці будуць прапушчаны хаця б некалькі апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў. Калі ў парламент не пройдзе ніводзін, то гэта, магчыма, будзе ўспрынята як пэўны плівок ад Александра Лукашэнкі. Гэта будзе тое пасанне, якое можна будзе расшушаваць, як, ну, мы самі вам больш патрэбныя, чым вы нам. Мы не ведаем, якія там былі сапраўды кулярныя дамоўленасці паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўсхадніць магчымасць некага кампраміснага паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнанне ці не будзе прызнанне? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнанне выбараў, а прызнанне рэжыма. Нармалізацыя адносінаў. Вось яна адбудзецца, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, праблема ў тым, што паняцце прызнання выбараў вельмі няпэўнае, і розныя палітыкі, палітычныя сілы ўкладваюць у яго зусім розны змест. Трэба мець на ўвазе, што дзве інстытуцыі будуць прымаць некія рашэнні. Першае – гэта назіральнікі АБСЕ, і другое – гэта кіраўніцтва Еўразвязу. Так ось я згоден з тым, што хутчэй за ўсё высновы назіральнікаў АБСЕ будуць такімі гумавымі. З аднаго боку ёсць пэўны прагрэс, з другога боку не адпавядалі выбары еўрапейскім стандартам. А ўжо еўрапейскі звяз, кіруючыся не толькі вось гэтымі высновамі, а ўвогуле некімі, мусіць, геапалітычнымі меркаваннямі, будзе прымаць некія рашэнні. Я думаю, што пэўныя крокі насустрач еўрапейскі звяз зробіць. Лічыць гэта прызнаннем рэжыму, ці гэта не лічыць прызнаннем рэжыму, цяжка сказаць, але пэўныя крокі будуць. Іншая справа, ці задаволяць гэтыя крокі Лукашэнку? Вось калі задаволяць, тады магчыма працяг дыялогу. Калі не задаволіць, і ён скажа, ну вось, як ён казаў, не прызналі, цяпер ніякай размовы з Захадам не будзе. Тады можа пачацца зноў палітычныя замаразкі ў Беларусі. Вось гэты варыянт не выключаны.
Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства?
Калі і можа быць нейкім фактарам, то пакажа, магчыма, нават і замежным назіральнікам, і журналістам, якія там прысутнічалі, абмежаванасць, скажам так, палітычнага пратэсту, абмежаванасць магчымасцей апазіцыі мабілізаваць грамадства. Сапраўды, гэтая акцыя стала нейкім дапаўненнем да выбараў. Гэта таксама нейкі рытуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть, сколько журналистов, которые там были замешанных, откинуть супрацовников спецслужбы, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они хоть и за все были заняты на выборчих участках. Лідары партыі назіралі з боку за працэсам. Не было нейкага пляну, нейкай стратэгіі, і было зразумелых лозунгаў, зразумелай мэты, чаго дамагацца, супраць чаго пратэставаць, і куды ісці, і што рабіць. Ну, таму вось гэтая рытуальная акцыя, яна засталася рытуальнай, мне падаецца.
Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, вы вось, так сказаць, выказваліся наконт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і, магчыма, беларускае грамадства?
Ну, Юра, цяжкую вы задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скуру, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае, можа, такую дылему сама ўлада сёння надзвае перед сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што, магчыма, ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю, гэта неяк для яе больш карысна і выгадна, што некую мець, апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. І, магчыма, ўлада падумае, што можа в сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа, варта не быць такім проста лінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І, магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця сам чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але ён пачынае там прыкідвацца за абстаінам, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці, і нават мяняецца ягоны характар. Прынамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, ну, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца.
Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вось вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць?
Галоўная праблема – гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам дасягнуць нейкіх агульных дзеянняў, ну, напередадні прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс. Крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, ну, гэта вялікая праблема.
Дзякую, калегі. Слова Ганісоўс.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валеры Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Папярэднія вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі абвесціць о палове першай ночы. Вы даведаецеся пра іх аператыўна з нашага сайту свабода.орг, а таксама з выпуску навінаў ранішняга эфіру, які распачынаецца о 6 гадзіне. І цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне. Там будзе самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. На гэтым я развітваюся з вамі. На чарзе навіны.
У Пражской студии далее Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. Американские законодавцы заявляют, что они в основном домовились про принятие пропонованного урадом пляну уратования финансовой системы краины. Праца над кончатковой версией пляну, які предугледжуя выдаткование 700 миллиардов доляров на набыццё банку неликвидных активов, протягивается. У Багдаді як найменей 23 чалавекі загінулі ў серыі некалькіх выбухаў, яшчэ десяткі былі паранены ў розных раёнах іракскай сталіцы. У афганскім горадзе Кандагары забітая вядомая ў горадзе супрацоўніца паліцыі Малялая Какар, якая чольвала аддзелу барацьбе са злачынствамі супраць жанчын. Сёння ж у гэтай правінцыі ў выніку тэракту загінулі 6 чалавек, улучна з 3 паліцыянтамі, параненыя 17 чалавек. Адказнасць за напады ўзялі талібы. У Аўстрыі завяршылася галасаванне на дэтэрміновых парламенцкіх выбарах. Першыя неафіцыйныя прагнозы сведчаць, што ультраправыя партыя свабоды і альянс за будучыню Аўстрыі разам набіраюць каля 30% галасоў. Гэта самы высокі працэнт за ўсю гісторыю пасляваеннай Аўстрыі. Перамагаюць, як і чакалася, левацэнтрысцкая сацыял-дэмакратычная партыя і кансерватыўная народная партыя. Рада бяспекі ААН ухваліла рэзалюцыю, якой заклікае Іран выконваць патрабаванні аб спыненні працаў для ўзбагачэння ўрану. Новыя санкцыі не прадугледжваюцца. Рашэнне было ўзгоднена ўсімі сябрамі Рады пасля таго, як Расія заявіла, што пярэчыць супраць новых санкцыяў. На захопленым піратамі ўкраінскім судні «Фаіна» адзін з расейцаў памёр ад ціску, паведаміў па мабільным тэлефоне капітан судна. Амерыканскі ваенны карабель, які падышоў да ўзбярэжа Самалі, назірае за дзеяннямі піратаў на захопленым судні. На борце танкі і ваенная амуніцыя, а таксама 21 сябра экіпажаў. 17 украінцаў, 3 расейцаў і 1 грамадзянін Латвіі. Экіпаж китайскага касмічнага карабля «Шэньчжоу-7» паспяхова вярнуўся на зямлю. У суботу адзін з трох сябраў экіпажу «Джай Джиган» выйшаў у адкрыты космас упершыню ў гісторыі касмічнай праграмы Кітайскай Народнай Рэспублікі. Поспех цяперашняй экспедыцыі з'яўляецца крокам Кітаю да далейшага асваення касмічнай прасторы. Кітай збіраецца стварыць касмічную станцыю. Вы слухали выпуск международных новинок. Наступный слухайте в завтрашнем эфире «Раницей».
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подзею Беларуси и свете. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. На 110 месцаў прэтэндуе 263 кандыдаты, 70 з іх прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Паводле дадзеных Цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел больш за 75% выбарнікаў. На плошчы Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягваецца акцыя пратэсту. Спачатку людзі сабраліся 20-й гадзіне на Кастрычніцкай плошчы, і пасля кароткіх выступаў лідараў АДС выйшлі на праезную частку і прайшлі да плошчы Незалежнасці. І як паведамлялі раней нашы карэспандэнты, моладзевыя актывісты прынеслі намёты і павесілі бел-чырвона-белы сцяг на помнік Леніну. Але потым яны ізноў накіраваліся на Кастрычніцкую плошчу, дзе адбыўся мітынг, выступалі лідары апазіцыі. І зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. І я папрашу яе расказаць, што цяпер адбываецца на плошчы, ці яшчэ працягваецца мітынг.
Мітынг скончыўся пасля таго, як выступіў Александр Казулін, выступіла ягоная дачка,
Павел Северынец, выступил Дмитрий Дашкевич, так само Олесь Макаю, от имени предпринимателей. Потом Франок Вячорка звернулся до присутных и пропоновал усім разъяснися, как потом, когда отбудется некая иншая дата, знову собраться на этом месте на Кастрычницкой площади. Треба отзначить, что сярод присутных, коли уже митинг скончался, были в основном представники молодевых незарегистрованных организаций. Молодый фронт, бунт, так само молодевые активисты партии БНФ и інші, сябры інших организаций. Супрацовники милиции и бойцы спецназа милиции цивильным назирали за натовпом, як молодь разыходится. Частка пошла в бок вокзалу, частка пошла на сотый автобус, и таким чином натовп почал зникать. Заставались еще несколько групп людей, которые обмерковывали то, что отбылось. Але именовито в этот момент на кватеры молодевого активиста демократичного руху Артура Финкевича находятся несколько человек, которые приехали из Могилева, а поблизу кватеры находятся супрацовники милиции. И вот сябры поведомили молодого фронту, что именовито в этой хвилины яны начали ломать двери, яны кажут, что яны все ровно войдут в кватеру, и ты не покоишься, что их могут затримать, а им треба завтра быть на занятках. Теперь ведомо, что Владимир Швед, активист молодого фронта из Могилева, находится у милиции Першамайского района. Его затримали еще в день, когда он приехал, чтобы удельничать в уличной акции на Кастрычницкой площади. Милицианты сказали, что небыто он подобный на злочинцу, який подозревается у крадежи. И вот совесть им отсутнейшая, и до этого неведомо, где он. Они не выключают, что его могут накировать у турму на улице Крестина, обвиноватившие в неким дробном хулиганстве. Таким чином, акция сегодняшняя завершилась, затриманных на этот момент нема. Молодь згорнула растяжки, а два намета, которые были спочатку на Кастрычницкой площади, теперь находятся каля бутынку палаты представников. Артур Финкевич поведомил, что менавіта мы не признаем эту палатку, и як поменьшально назвал эти наметы палатками и покинул их каля бутынку палаты представников.
Я дякую Любову Луньові, якая працювала на сьогоднішній акції. Вы можете сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, там онлайн-рэпартаж, фото, відэо, галасы ўдзельнікаў, паведамленні карэспандэнтаў. Сёння «Свабода» працавала да паловы на 12 гадзіну ў жывым эфіры. Заставайцеся на нашым хваля, а заўтра цягам гадзіны ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца о 7 гадзіне, самая апошняя інфармацыя, круглы стол экспертаў. Гадзіну таму Цэнтр выбаркам правёў прэсавую канферэнцыю, на якой былі агучаны апошнія лічбы. Там быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Скончылася прэсавая канферэнцыя Лідзі Ярмошынай. І вось самае галоўнае, пра што яна паведаміла. Гэта першае, што ва ўсіх без выключэння акругах выбары адбыліся. Значыць, яўка была больш за 50% у кожнай акрузе. Агульная яўка склала 75,3%. Ну, магчыма, нашым слухачам будзе цікава пачуць, як галасавалі ў рэгіёнах. Берасцейская вобласць 77, Віцебская 86,8, Гомельская 78,7, Гарадзенская 78,5, Менская 74, Магілёўская 76,8, город Менск 61,8. Ну, ёсць тры акругі. У Беларусі яўка была менш за 60%. Гэта дзве акругі ў Менску, яны знаходзяцца, гэта Свісульская і Шабаноўская, і яшчэ такая ж адна акруга Барысаўская гарадская. Ну, і ёсць яшчэ тры, якія спадарыня Ярмошына назвала ўдарнымі, дзе яўка была за 90%. Гэта сельскія акругі, Віцебская сельская, Палеская і Любанская. І вось, калі паспрабаваць прааналізаваць, як кажуць, па гарачых слядах гэтыя лічбы, першае, што кідаецца ў вочы, тое, што, як ужо жартуюць паміж сабой журналісты, выбары не адбыліся. Не адбыліся ў якім сэнсе? Звярніце ўвагу, агульная лічба яўкі 75,3. Лічба датэрміновага галасавання 26,3. І вось калі большай лічбы скінуць менш, атрымаецца 49%. То есть сегодня в основной день голосования проголосовало 49%. Это меньше, чем за необходимые 50%.
Ну и теперь... Спадар Владимир, что... скажите, коли ласка, а вы были на прессовой конференции. Те ведают представники Центра выборкама, что отбывается теперь на Кастрышнинской площади? Яны не комментовали это?
Не, из этой подеи они не комментовали. Они сказали, только звернули увагу на то, что были скарги. Скаргов было 21, але, как сказала Лидия Ермошина, серьезных скаргов не было. Запытались у ее, те присутствуют при подлику голосов на зиральнике ОБСЕ, на что Лидия Ермошина отказала так, что они имеют право присутствовать. А присутствуют не, я не ведаю, поскольку я нахожусь в центре выборками, а все отбывается на выборчих участках.
С прессовой конференции Центра выборкаму наш корреспондент Владимир Глот. А зараз я пропоную послухать голосы удельников акции.
Не признаю следовательских выборов. Не опозные диктатуры на вольном европейском континенте. Не одолевшим веком нашего народа. Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Живи, Беларусь!
Вы сегодня тут на площади Шаму, акции заборонены.
Я потому что, в принципе, я вот душой поддерживаю Александра Козулина. Я считаю, что он сильный человек по своему характеру. И, как говорится, он мог бы создать единое государство.
Чому мы на этой площади? Тому, что у нас нема правды на Беларуси. Нема судов, нема прокуратуры. Мы хотим, каб наши дети, наши внуки жили при новой, свободной Беларуси.
Что вы думаете про эти выборы? Чому вы тут зараз?
Вельми сумно и горячо за такие выборы. Тому я тут, и мне все равно. Заборонено это мероприемство тени. Терпеть нельга уже.
Молодой человек, чому вы тут сегодня?
Я сегодня, как выказать свой протест супроть фальсификации этих ганебных выборов.
Сегодня мы здесь на площади, потому что мы решили отдать свой голос именно на площади, потому что считаем, что наш голос на избирательных участках, он не будет услышан.
Что для вас, вот сегодняшняя акция, чому вы тут, что вы думаете про выборы сегодняшние?
По-перше, это я сам переконался у тым, что выборы не свободные. Сам с Полска, у глубоким три дни назирал за выборами, там просто напросто сегодня 25% проголосовали до терминово. И я увогуле вот лечу, что после 96-го года у нас парламента уже увогуле в Беларуси нема. Ни в каком разе нельга, как ОБСЕ признала вот эти выборы. И от того вот мы все тут на площади.
Голосы удельников акции протесту записала Галина Бакунчик. А фоторепортаж з акції на нашем сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і наші слухачі. Пропоную послухати телефонування слухача, яке поступило кілька годин тому.
Почув, що приблизно 2,5 мільйона білоруських громадян не прийняли уділ у голосуванні. Много гэта чи мало? Лічу, що гэта вельми-вельми много. Кожний четвертий жихар, который вибув з лукашенковської обойми ідеології. Якщо Європа признає вибори, буде вельми добре. Хай скорее відкривають границі, щоб не було шенгенських віз гэтых. Хай ще мільйон їде в Європу. І тоді Лукашенку тут і працювати нікому не залишиться.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніше і вечором.
Усім жихарам Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. Неузабаве я передам слово нашим аналитикам Юрию Дракохрусту, Валеру Карбалевичу, Виталю Цыганкову. Яны обмеркуют выники выборшей кампании, але спочатку я нагадаю основные подеи дня. У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У цэнтры Менску адбылася акцыя пратэсту, на якой апазіцыя заклікала прыйсці людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі. У ёй узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад некалькі соцень да тысячы чалавек. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, на 20-ю гадзіну ў выбарах узялі ўдзел 75,3% выбарнікаў. Прадстаўнікі апазіцыі лічаць дадзеныя цэнтра выбаркаму завышанымі. Сябры КХП БНЛ заявляюць, што выбары не адбыліся, што ёсць вынікам кампаніі байкоту. Паводле незалежных сацыёлагаў, 60% выбарнікаў узялі ўдзел у выбарах. Папярэднія вынікі выбараў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына абяцае абвясціць а палове першай начы. Усяго выбарчай гонкі засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. А зараз, як я абяцала, перадаю слова нашым аналітыкам. Побач са мной студыі мой калега Юры Дракахруст, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску нашыя палітычныя глядальнікі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. У гэтым выніковым бліц-аналізе размова пойдзе пра вынікі выбарчай кампаніі, пра сённяшні выступ апазіцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску і пра тое, ці прызнае Захад вынікі сёлетніх выбараў у Беларусі. Калі ласка.
Валер, вось улады ўвесь час заяўлялі, што зробяць усё, каб гэтыя выбары былі ўзорна дэмакратычнымі і празрыстымі. Тым не менш, вот на датэрміновае галасаванне добраахвотна прымусовымі метадамі сабралі 26% выбаршчыкаў. Дарэчы, паводле дадзеных апытання НІСПД, добраахвотна хацелі пайсці на датэрміновае галасаванне 14% выбаршчыкаў. Ну, так што вось 12 прыпадаюць, відаць, не на недобраахвотна. Але вось пры нават такім залатым запасе датэрміновага галасавання чамусьці сёння на ўчасткі, прычым на тыя ўчасткі, дзе балятаваліся лідары апазіцыі, не пускалі назіральнікаў. І вось чаму? Ну, здавалася б, на датэрміновым галасаванні ўсё добра. Хочацца ж і міжнароднага прызнання, пра што ўвесь час гаварылася. Ну, пусцілі б назіральнікаў, хай паглядзяць. Чаму спатрэбілася нават тут, што называецца, забіваць цвік па шляпку?
Цікава, вось зараз я сяджу перад тэлеэкранам. Па першай праграме ідзе панарама аналітычная, і глядальнікі сумесна з некімі аналітыкамі кажуць увесь час, што вось апазіцыя зноў прайграла выбар. Цікава, што вынікі яшчэ невядомы. Хто выйграў, хто прайграў, яшчэ нікому невядома. А вось журналісты панарамы ўжо ведаюць, што апазіцыя прайграла. Цікава, праўда? А я думаю, што сапраўды, гледзячы рацыянальнага, можна было б гэтыя сённяшнія галасаванні і падлік галасоў зрабіць празрыстым перад замежнымі назіральнікамі, таму што сапраўды ўсё зроблена ўжо напярэдадні за кошт датэрміновага галасавання. Але першае, улады проста баяцца рызыкаваць. А раптам наглядальнікі пад пільным вокам наглядальнікаў давядзецца лічыць справядліва, сумленна, і штосьці адбудзецца непажаданае, хтосьці прарвецца непажаданы. І па-другое, уся гэтая выбарчая машына, створаная ўладамі за шмат гадоў, яна проста запраграмаваная на адну схему. І спроба яе перапраграмаваць можа прывесці да таго, што яна проста не зможа працаваць на патрэбны вынік. Таму, я думаю, і была ўключана старая, звыклая традыцыйная схема.
Ну, это мне нагадвае адзін эпізод з успамінаў Аркадзя Райкіна, як ён неяк сустракаўся з Леанідам Брэжневым на нейкім прыёме і пачаў скардзіцца на нейкія недарэчнасці ў савецкім жыцці. На што Леанід Ільіч паляпаў яго па плечы і сказаў: «Аркаша, логікі не ішчы». Так вось яшчэ адзін пра адзін выпадак магчыма пэўнай нелагічнасці. Паводле дадзеных цэнтр выбаркаму ў выбарах прыняла ўдзел 75,3% выбаршчыкаў. Паводле незалежных сацыёлагаў у выбарах мелі намер браць удзел каля 60% выбаршчыкаў. Вось усе гаварылі, усе ўдзельнікі вось нашых эксперты сказалі: выбары ціхія, нецікавыя, інтрыгі няма, але калі нават сыходзяць з лічбаў незалежных сацыёлагаў 60%. Ну, 60% это шмат. Чаму? Адкуль гэтая нелагічнасць, Віталь?
Ну, інтрыгі нема, але ёсць привычка, или есть традиция. У многих людей есть такое понятие, как громадянство. Грязаки, но настолько мощно сидеть в мозгах, как, например, ну, сходить пообедать, повечерить, и просто без этого больше людей не является, как то не прийти на выборы. Это варто уличивать, что как минимум, соправды, 60% это то, что при любой незначности, нецекавости выборов, 60% за все в Беларуси приходили и на демократичных выборах до початку 90-х и после. Ну, але мы маем, что вышло 75%. Тут, безумовно, можно и сказать, что социологи не обовязково докладно доисследуют в том смысле, что кто-то решает в опошний момент, на кого-то начинает уздейничать. И эта агитация, которая просто была шаленая опошний несколько дней перед голосованием. Хтось сапраўды падпадае пад так званае добраахвотна-прымусовае галасаванне, як мы ведаем шматлікія факты, напрыклад, в інтэрнатах, калі прымушалі студэнтаў і гэтак далей. Таму ты лічбы, ну і таксама, безумоўна, адміністрацыйны ресурс, все гэта разам взятае, паказвае нам, што вот гэта лічба 75%, я бы ацаніліся як даволі сціплую. Памятаеце, што мы не так даўно перад выбарамі гаварылі, што ўлада давала свои социологические питания, по поводу яких 85 повинны пройти. И навод можно удивиться, что влада настолько начала гулять, ну, скажем, в пристойность этих выборов, что навод вырашила идти, не знала максимумостью, не знала ожидания натягивать эту лишьбу до 85.
Ну, а зараз про головную интригу этих выборов, якая была, правда, не подчас перед выборчей кампанией, а якая починается вось фактично сегодня, фактично починается зараз. Признают, ці не признают. Ну, навод сегодня прогучали, сегодня, вчора прогучали некольки оценок, принамся, Александр Лукашенко сказал, складана будет комусь не признать эти выборы. Апозиція не признає вибори, заявив кандидат у депутати до опошнього часу, лідер АГП Анатолія Бєцька. Ну, Олександр Казулін напередодні виборів виказався так, що Захад, вірогодно, вибори не признає, але може бути ухвалений цілих шерих моментів, і це може дати можливість поліпшення відносинів з Білоруссю. Так ось, хто з їх має рацію, чи може ніхто не має рацію? Віталь, може ви маєте рацію?
У даденном випадку, як казали, не обидва ухили дрянні, якраз обидва ухили правильні. Тобто якраз зерня правда є і в тих виказаннях, і істина якраз, здається, посередині, ближе до виказання Олександра Кашина. Ну, в тим сенсі, що, як мені подається, Європа сьогодні політично доволі обмежувана у своїх можливостях. Якою б не було ожидання наладити діалог, або, як це називається, нормалізація відносинів з офіційним Мінськом, але признати ці вибори демократичними і бездакорними немагчыма в Европе нават теоретично. Гэта не тыя правила, надта шмат было парушэнняў, надта мало апозіцыйных прадстаўнікоў было в выбарчых комиссиях. Таму з Захаду давядзецца шукаць такую формулёку, якая адначасова не была парушэнням асноўных принципов демократии і правоў чалавека, на якіх грунтуецца само заходнее грамадство, якія неаднаразова выказваліся ў дачненні да Беларусі. И разом с тем, вот в этой формулировке, как не разорвать белорусское керовництво и не поставить некую скандальную кропку в той адвизе, какая небыто наметилась за опошние месяцы. И тому, я думаю, что формулировка будет на кшталт того, что выборы не совсем отповедали всем стандартам, а для нами были заважены певные полепшения. Ну и тут шмат, напевно, будет зависеть от того, все-таки те будут пропущены хотя бы несколько оппозиционеров в палату представников. Коли парламент не пройден, не вводен, то это, максимум, будет восприниматься как певный плевок от Александра Лукашенко. Это будет то послание, которое можно будет расшушевать, как ну, мы сами вам больше потребны, чем вы нам. Мы не ведаем, какие там были соправды кулярные домовленности помеж официальным Минском и официальным Брюсселем. Але калі гэтыя дамоўленасці будуць так вот, калі не былі, калі не будуць парушаны, калі ніводзін з апазіцыянераў не прыйдзе, гэта, канешне, ўсхадніць магчымасць некага кампрамісного паўпрызнання выбраў.
Валер, а як бы вы ацанілі сітуацыю? Будзе прызнання ці не будзе прызнання? І прычым я бы задаў пытанне нават шырэй, так як в адной з нашых перадачаў я трапна сфармуляваў Андрэй Саннікаў. Не прызнання выбараў, а прызнання рэжыма. Нормализация относинов. Вось яна отбудется, на ваш погляд, ці не?
Сапраўды, проблема у тым, что понятие признания выборов вельми непэўное, и розные политики, политичные силы укладываются в его зусім розный змест. Треба мець на увазе, что две институции будут принимать некие решения. Первое – это назиральники АБСЕ, Другое – это керавництво Евразвязу. Так вот, я згоден с тем, что, хочет за все, основы назиральников ОБСЕ будут такими гумовыми. С одного боку есть полный прогресс, с другого боку не отповедали выборы европейским стандартам. А уже европейский связь, керуючися не только вот этими основами, а вовсе некими геополитическими меркованиями, будет принимать некие решения. Я думаю, что пылные кроки на сострач европейский связь зробить. Лечить это признанием режиму, все это не лечить признанием режиму, тяжко сказать, а где пылные кроки будут. Ившая справа, все задоволят эти кроки Лукашенко. Вот когда задоволят, тогда махчимо протяг диалогу. Когда не задоволят, и он скажет, ну вот, как он сказал, не признали, теперь никакой разговоры с Заходом не будет. Тогда может початься снова политические заморозки в Беларуси. Вот этот вариант не выключен.
Валер, вось мы зараз у нашай праграме чулі галасы плошы 2008. На гэты раз, праўда, там значна меней людзей, чым, скажам, было нават падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Я ўжо не кажу пра 2006 год. Вось гэтая плошча 2008, на ваш погляд, нейкім фактарам можа быць, што яна гаворыць пра беларускае грамадства?
Коли и может быть неким фактором, то покажет, максимо, навык и замежным назиральникам, и журналистам, которые там присутствовали, обмежеванность, скажем так, политического протеста, обмежеванность, максимости оппозиции мобилизовать громадство. Справды, эта акция стала неким дополнением до выборов. Это так само некий ритуал. Выборы – ритуал, подлик голосов – ритуал, терминовое голосование – ритуал, ну и акция после выборов – это так само ритуал. Коли откинуть только журналистов, которые там были замежных, откинуть супрацовников спецслужбы, то в основном на площади была молодь. Навод партийные активисты не принимали удел, потому что они, хоть и за все, были заняты на выборчих участках. Лидеры партии назирали сбоку за процессом. Не было никакого плана, некой стратегии, и было зрозумелых лозунгов, зрозумелой меты, чего домагаться, супроть чего протестовать, и куды идти, и что робить. Ну, тому вот эта ритуальная акция, она осталась ритуальной, мне подается.
Віталь, мы сёння ў перадачы больш казалі пра апазіцыю, і вы вось, так сказаць, выказваліся наконт яе лёсу. А я прапаную паглядзець, так бы мовіць, з іншага боку. Вот на ваш погляд, якія высновы зробіць з гэтых выбараў улада, уладная эліта, ну і, магчыма, беларускае грамадства?
Ну, Юра, цяжкую задачу ставіце, як бы перайсці на той бок, паспрабаваць увайсці ў іншую скуру, але тым не менш паспрабаваць можна. І думаю, тое ж самае можа такую дылему сама ўлада сёння на перад сабой. Я маю на увазі ў тым сэнсе, што магчыма ўлада зразумее, што гуляць у дэмакратыю гэта неяк для яе больш карысна і выгадна, што некую мець апрануць на сябе дэмакратычную маску, гэта можа прынесці больш дывідэнтаў, чым такая брутальная аўтарытарнасць. Магчыма, улада падумае, што можа в сённяшнім свеце з нашымі суседзямі Беларусі, якія ёсць, можа варта не быць такім просталінейным, як раней, такім брутальна жорсткім. І магчыма, ад гэтага разумення пачнецца нейкая эрозія рэжыма, бо часам псіхолагі кажуць, калі людзі прыкідваюцца ветлівым, і хаця сам чалавек яшчэ гэта не ўмее рабіць, але пачынае там прыкідвацца за абстаінам, і потым міжволі набывае нейкія звычкі ветлівасці і нават мяняецца ягоны характар. Прынамсі, часам здаецца, што ў нашых беларускіх умовах на іншыя варыянты, скажам, зменаў гэтага рэжыму альбо эрозіі гэтага рэжыму, спадзявацца часам здаецца, што не даводзіцца.
Валер, у нас застаецца літаральна паўхвілінкі. Вот вы ўжо сказалі пра незразумелыя лёзунгі апазіцыі. А на ваш погляд, які накірунак за паўхвілінкі, калі ласка, сфармулюйце, які накірунак зменаў апазіцыі, на ваш погляд, павінен быць?
Галоўная праблема гэта прымусіць гэтую кааліцыю не вельмі моцную зноў стаць кааліцыяй, таму што падчас выбараў яна рассыпалася, і паспрабаваць нейкім чынам дасягнуць нейкіх агульных дзеянняў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось тое, што зараз адбылося, калі фактычна апазіцыя кааліцыя рассыпалася падчас выбараў, гэта стварае сур'ёзны крызіс. Крызіс праграмны, крызіс тактычны, крызіс арганізацыйны. Вось, і як апазіцыя зможа з гэтага крызісу выйці, гэта вялікая праблема.
Дзякуй, калегі. Слова Ганісоўс.
Вынікі выбарчай кампаніі абмяркоўвалі аналітыкі «Свабоды» Юры Дракахруст, Валеры Карбалевіч і Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.